sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Bratislav Bata Đorđević ili posvećenik košarke. Jer šta drugo reći za čoveka koji je čitavu karijeru posvetio ovom sportu, a entuzijazam, energija i ideje ga ne napuštaju ni u 77. Bio je igrač Beogradskog Radničkog u kojem je i počeo trenersku karijeru. Radio je u više domaćih klubova, a sa Crvenom zvezdom osvojio titulu i Kup Jugoslavije. Zavidan trenerski trag ostavio je i u Francuskoj i više arapskih zemalja, ali tu se ne završava njegova košarkaška aktivnost. Pokretač je i organizator brojnih kampova, televizijskih emisija, stručnih skupova, pisac knjiga, osnivač fondacija.
Potičem iz, da kažem, radničke porodice. Majka domaćica, otac radnik, službenik. Porodica koja je došla iz Leskovca, iz Lebana, došla u Beograd i tu se ja rodio, brat se rodio u Leskovcu. Eto, to je porodica jedna koja je živjela u svim periodima života sa jednom platom. I normalno nikada nije kukala. Što je u stvari okosnica neke moje životne filozofije. Nema plakanja, nema kukanja. Pozicionira se na određeno mesto i gledaj kako i na koji način da odradiš. I za sebe, ali naravno i za druge, ne samo za sebe. Ja sam živio u kraju, baš u tom periodu dečaštva, gde smo svi bili sportisti, ali smo bili sportisti vezani upravo za one aktivnosti koje se u tom kraju dešavaju. Da li je to fudbal na poljančetu sa krpenom loptom ili je to trčanje ili je pravljenje nekih takmičenja oko kvarta i sve ostalo. U tom kvartu su živjeli, to je kod Liona, živjeli porodica Stipić, Marjanović, Tatalović, Živadinović odande i tako dalje, tako da smo u jednom sportskom kraju, a i pripadao sam sportskoj gimnaziji, u smislu toga da je bilo mnogo ljudi koji su stvarno se bavili sportom i to super kvalitetnim. Odande je moj školski drug Zoran Petrović, odbojkaš, pre mene Grozdanović, Petrović i tako dalje, svi su oni, jezda, kako ne, pa da, to su sve upravo ljudi iz tog kraja. Na neki način smo bili orijentisani sportu i sportskog razloga što niste imali drugu zanimaciju, niste imali televiziju, niste imali ništa drugo. Jel? Naravno, bila škola u prvom planu i posle toga, ukoliko imate neku ambiciju za nekom dodatnom aktivnošću, tu ste se opredelili. Roditelji su bili tu da stvore uslove i to je tako nastalo kao upravo nastavak svega toga i kroz neku moju kasnije porodičnu preokupaciju, atmosferu i sve ostalo. Ja sam kasno počeo da igram košarku, 54. godine, verovatno pre toga sam je video, ali ne mogu da kažem kada. Voleo sam da odem na Mali Kalemegdan, tu su bili događaji fantastični i tamo sam sigurno gledao ove generacije upravo o kojima se sada snima film. Moj kum Saki Prelević, koji je ispod Zvezdare dole živeo, on me je privukao da dođem u Radnički i tako sam došao 54. godine u Radnički, priključio se juniorskom timu i tu ostao 10 godina. igrao i za seniore, imali smo fantastične trenere, pedagoge, imali smo mesto koje je bilo mnogo lepo, to je bio Krst sa svojom šljakom, sa kožnim loptama. Recimo u letnjem periodu smo tamo živjeli, mi smo živjeli kao jedna porodica. Odatle smo upravo i napravili sve to što smo napravili. Tu je potekao i Ranko Žeravica i Bora Cenić i Vladan Marković, to su bili fantastični pedagozi. Meni je uzor bio moj kum Saki Prelević. On je bio playmaker, već je igrao dugo i tako me i doveo tamo, pošto smo se družili. Eto, on mi je bio prvi idol. Naravno, kasnije bilo je tu razno razno. Prvi trener mi je bio Bora Cenić i poslije toga Ranko Žeravica.
U kojoj generaciji ste počeli igračku karijeru?
54. Pljakić, Ivković, Saki Prelević, Neca Đurić, Čolović, Popović, pokojni, vrat se zvori još nekoga. Sećam se jedne turneje po Italiji, fenomenalne. Mi smo vozom od Beograda do Sicilije otišli, pa eto, spavali smo na podu dole, to bio jako dug put. Spavali smo na podu, sak stavite ispod ili spavate gore, tamo gde se stavljaju koferi i tako dalje. Mislim, neverovatno, ali te turneje su bile lepo organizovane, Italijani su nas uvek lepo primali, ali su bile pune duha, pune, da kažem, zezanja i jednog druželjublja i svega ostalog, i tu smo pravili dobre rezultate. Mi smo vratili te turneje sa nekim prvim mestom iz Raguze, prvim mestom iz Mesine i gde smo još bili, još jednom mestu, i sa nekim peharima najboljih igrača i tako dalje. U samostanu smo spavali kod fratra, onda u nekim malim hotelima i tako dalje, ali nije to nama nikada ništa smetalo. Jer izaći u Italiju u tom trenutku, imati 15-dnevnu turneju, to je bilo nešto što se pamti za ceo život. To je već košarka bila na jugoslovenskom prostoru jako razvijena. Olimpija, Lokomotiva, Rijeka, Železničar iz Karlovaca, Zadar, Rabotnički i tako dalje. Mislim, to su bili već centri koji su ohoho bili jako razvijeni i mi smo pripadali toj, da kažem, prvoj ligi. Međutim, uđemo u prvu ligu, sledećeg onda ispadnemo, pa opet tako, jedno, dva, tri puta se to dešavalo. Trenerski kadar je bio iz igračkog kadra, jel, onaj koji je imao ambicije, koji je imao afiniteta i koji se malo i školovao, jer Ranko Žeravica upravo je i uticao na mene da promenim fakultet i da se orijentiše ka tom pedagoškom radu, da završim tu višu trenersku školu i višu pedagošku, i praktično tako sam se počeo baviti tim, da kažem, vaspitno-pedagoškim radom. Trenerski posao je bio vezan upravo za entuzijazam i ljubav i sve ostalo što je bilo vezano za sport. I to je ono što, da kažem, mene i moju generaciju drži dan danas. Jer mi smo vaspitani upravo tako da smo prvo skromni, drugo da smo zaljubljenici u to što radimo, da to volimo. Posle porodice meni je najvažnija bila košarka i dan danas mi je najvažnija košarka. Najvažniji mi je sport u širem smislu, jel? Ja volim sport, ne volim samo košarku, da kažem. Svi ti treneri su bili vrsni pedagozi, bili su orijentisani ka svom poslu i imali su svoju ambiciju, imali su svoju ideju vodilju. Ranko Žeravić je imao stvarno ovako viziju kako i na koji način, šta on želi, tako je i pozicionirao upravo i na teritoriji Srbije neke stvari koje smo kasnije mi, njegovi učenici, nastavili, malo i unapredili, jel? To su ti odlasci, stažiranja, dolasti trenera i školovanje trenera, kursevima, usavršavanje po klubovima i tako dalje, tako dalje. Taj entuzijazam je upravo napravio celu tu neću reći jugoslovensku školu, jer ja ne smatram da postoji jugoslovenska škola, postoji jugoslovenska doktrina, što je mnogo viši pojam od škole, iz čega je proizišla upravo ta naša škola. To je zasnovano upravo na tim ljudima koji su imali viziju, koji su imali isto entuzijazam, bez dinara. Jedan podatak, jedan Bora Stanković iznao na ovoj našoj tribini, kaže, pa slušajte, ja sam bio prijatelj i brat sa Acom Nikolićem, 10 godina je bio trener nacionalnog tima bez dinara nadoknade. E sad možete zamislite kako u kom vremenu smo živjeli, kako i na koji način je to bilo jedno vezino tkivo, upravo ta lopta, taj teren, ti porodični odnosi u klubovima, neverovatni u stvari odnosi koji su nas bliži, i dan danas održavamo upravo te drugarske i prijateljske veze i svi smo na neki način zajedno.
Kada se govori o Radničkom i Crvenom krstu, ne samo o košarci, o bilo kom sportu, nekako se odmah vezuje prijateljstvo, drugarstvo, lepa atmosfera. Ajdemo nešto
da,
o tome.
Da, to je specifična sredina. Deca iz kraja, to je kulturno-sportski kraj. Mi smo bili vezani za Beogradsko-dramsko pozorište, svi glumci su dolazili kod nas na utakmice, mi išli na predstave tamo kod njih, to je bio železničar iz odbojke sa braćom Grozdanovićem, Bojićem i mnogim drugim vrhunskim odbojkašima toga kraja. Eto i mi smo upravo predstavljali jedan skup, ne dece samo iz tog kraja, nego i malo šire, jer neca je sa Karaburme i šta ja znam. Predstavljali smo upravo jezgro jednog siromašnog, ali izuzetno dostojanstvenog, vrednog i radnog kluba. I upravo to su bili principi na kojima smo gajili neke svoje ambicije, pravili rezultate itd. itd. Uporedo se time se razvija upravo jedan trenerski kadar koji je bio najjači i dan danas je sigurno najjači nego u slovenskim prostorima. Jel, ako mi pogledamo ko je sve izašao iz Radničkog kao trener, i to vrhunski trener, to je nešto nesvatljivo. Znači, nogu su povukli ovi koji sam ispomenuo, Branko je bio tu lider, a s druge strane mi smo svi Piva i Duda i Pljaka i Ciga Vasojević i Nesa Đurić i ajde sad, nekog ću vjerojatno zaboraviti, ali to je jedna plejada strahovito jakih trenera, velikih, opet zaljubljenika u košarku, jer je to prenošeno, jel ti kad živite u jednoj porodici upravo gde je ljubav osnova celoga života i sve ostalo, jel jedno poštovanje tih ličnosti, drugarstvo, druženje, jel celodnevna aktivnost, pa pazite, mi smo za jedne školsko raspusta dolazili, umjesto da odemo, nismo ni imali mogućnosti, odemo na more ili odemo negde, mi smo dolazili na Radnički, tu smo imali šmrk, polivali se, igrali košarku, fudbal, uveče smo bili na događajima koje Radnički pravio, i kulturni, neki zabavni itd. Tako da je to upravo taj život koji je nas napravio upravo da budemo ovakvi kakvi jesmo i dan danas.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaški trener Bratislav Bata Đorđević.
U 24. godini upisan fakultet, 65. sam otišao u vojsku, 63. sam završio karijeru, već sam počeo se bavim trenerskim poslom, imao sam pionirsku ekipu u Radničkom. Tako je to krenulo, praktično od tada sam i postao trener. Ranko mi je jako mnogo pomogao, Ranko me usmerio upravo u tom smislu da kaže, slušaj bre, upiši bre ovu višu pedagošu školu, dobit ćeš diplomu, hoćeš da radiš u školi, možeš da radiš kao trener i tako dalje. Tako sam završio te dve više škole, apsolvirao na fakultetu, nikad nisam ni završio zbog egzistencijalnih problema, ali nije mi ni žao.
Vi treneri kažete uvek nam je spreman kofer. E sad, da li je to bilo rizično opredeliti se za taj posao?
Pa jeste, nije. Ukoliko imate veru u sebe, ukoliko imate sigurnost, ukoliko imate znanje, sve se to dešava izuzetno spontano, ljudi vas prate. Tada nije bilo interneta i svega, ali je bilo nečega drugog, od usta do usta, gledanje, kako on to radi, kako se ponaša, kako živi, gde pripada i tako dalje, odakle dolazi. Tako smo mi se kretali iz kluba u klub i kretali ka inostranstvu i kretali ka nacionalnim selekcijama i sve ostalo i tako. Tako da ja Što se toga tiče, izuzetno zadovoljan. Moja neka trenerska karijera je bila moj izbor. Moja trenerska karijera počela i mnogo dugo se zadržavala upravo u tom, da kažem, volonterskom radu, ali je s druge strane mi omogućila upravo egzistenciju. Prvi profesionalni ugovor sam potpisao sa Branikom u Mariboru. Tada se zvao Maribor 660, 66. godine, bio tamo 5 mjeseci, 6 mjeseci, izuzetno sam se lijepo proveo i osjećao i sve ostalo, i moja buduća žena dođe i kaže: slušaj, hoći ti ja živiš u Sloveniji ili će živiš u Beogradu? Tako da je mima opredelila moj povratak ovamo, kaže, čak sam ti i posao našla. Tako sam se ja obreo u osnovnoj školi Marko Orešković, ti uproveo fantastičnih 5 godina u kojima sam bio nastavnik fizičkog vaspitanja i imao 2 selekcije. Imao 5. i 6. razred, 7. i 8. razred. Tada je bio sistem takmičenja mnogo kvalitetan. Do nivoa Jugoslavije su osnovne škole imale prvenstva. Mi smo bili na opštini prvi, u gradu prvi, u Srbiji prvi nekoliko puta i jedan puta drugi u Jugoslaviji sa osnovnom školom Marko Orešković. A ja, pošto sam bio vezan za Radničke, sam kompletne igrače toga i košarkaški klub Novi Beograd, koji je tada tavorio tamo, prebacio da bude spona i povezan sa Radničkim. Tad sam već imao viziju neku kako treba te male klupčiće vezivati za neki veći klub. I naravno, pošto sam ja dete Radničkog, ja sam to vezivo za Radnički. Tamo sam poslije trenirao juniorsku ekipu, doveo mnoge igrače, osvojili čak i prvenstvo države, jedan puta bili drugi u Jugoslaviji. Znači, 66. je prvi put profesionalac, 5 mjeseci, poslije toga kompletno 5 godina amater, čisti amater, odnosno volonter u košarci, i bavio se stvaranjem tih mladih igrača, i to mi je najjači period u nekom mom stvaralačkom smislu. Zašto? Zato što ste od klinaca iz osnovne škole jedne male populacije dece selektivnom metodom izvukli u jednom divnom kraju na Novom Beogradu, iza kineskog zida, tamo je Marko Orešković škola, tu sam poslije stanovao, i napravili upravo mnogo kvalitetne igrače, sasvim solidne, i prebacivali ih u viši rang i njihovog takmičenja i viši rang pri klubu Radničkom. A s druge strane ste napravili odnos sa tim momcima da se ja i dan danas družim sa njima, iako sam već od 10 godina stariji od njih, družim sa njima, i to su izrasli u fantastične ljude. Izuzetno sposobne, korektne, vredne, radne i tako dalje. Sve to što je otišlo u Radnički kao, da kažem, neka mlada selekcija, to su, tu je bio i Srećko Jarić, tu je bio i Brzić, tu je bio i Novović, tu je bio i Mijatović, tu je bio Kecman, tu je bio Paspaš, tu je bio Crljen, pokojni, nažalost, izuzetan, tu je bio Đokić Boško, tu je bila Biljana, njegova sestra, Zupančić, sve su to i Repstivci kasnije bili, juniorski i kvalitetni igrači. Iz te jedne male sredine oni su prešli posle u Radnički, tamo u Radničkom predstavljaju jedan kvalitet. Naravno, sa Radničkim koji je već postojao, Tvigi Ivković, Damjanović i tako dalje, to je bila ta juniorska generacija, Đorđević i sve ostalo. Mi smo to napravili jedan spoj i na Novom Beogradu smo osvojili državno prvenstvo.
Karijeru ste počeli u Braniku trenersku, ali ste relativno brzo dobili šansu u Zvezdi.
E pa to je ono što sam rekao malo pre, kad se pozicionirate na tržištu i kad postanete upravo prepoznatiji po nečemu što ne zove se samo rezultat, nego se zove taj pedagoški pristup, taj vaspitno-trenerski posao u smislu stvaranja neke zdrave sredine, neke svoje ličnosti i tako dalje, vi ste viđeni, jel, od mnogih. Tako se desilo upravo da 71. godine, naravno ja sam tu radio i pre toga malo u nekim klubovima malim, pre Zvezde sam radio u Staroj Pazovi, Miško Prelević i pokojni Vića su predložili Saši Gecu, koji je bio predsjednik Crvene zvezde, da mene angažuje. Ja tog trenutka sam bio vezan za školu toliko što nisam imao stan, i sljedeće godine, to je tako bilo, vi ste bili na nekom spisku, ja sam bio u školi prvi na listi da sljedeće godine, 71. dobijem stan. S Saši Gecu i Zvezdi, rekao sam, slušajte, pa ja treba da dođem da budem profesionalac ovde, da gubim poziciju, upravo da dođem do nekoga krova nad glavom, jer tad je tako vreme bilo. Naravno, oni su predložili da u 3 godine me regulišu stan i ja sam tako potpisao za Crvenu Zvezdu. To je bio njihov rizik, a s druge strane, na neki način, moja mogućnost da upravo dođem do ovog, sigurno tog trenutka, najjačeg tima. To se pokazalo na kraju te godine. Bili smo prvaci, bili smo finalisti Kupa Kupova, sa Simentalom u Solunu smo igrali finale. To je bila jedna stravična generacija fantastičnih ljudi, raznorodnih čudi, izuzetno posvećena košarci, profesionalna, koja je mene prihvatila ne poznajući uopšte, sa pitanjem šta će on tu. U svakom slučaju, od njih sam naučio toliko mnogo da mi je to kasnije u karijeri strahovito mnogo i pomoglo.
To je bila sjajna generacija, Duci Simonović i Slavnić Kapičić. To su sve svetski asovi, jake ličnosti, karakteri. E sad, kako ste vi uspeli da ih uklopite i da im se svima nametnete?
Pa znate šta, svaki čovjek kada dođe negde napravi neku analizu pređašnjeg stanja i tako dalje. Ja sam napravio analizu uz pomoć Miška, Vića, Saše Gece i tako dalje, šta se dešavalo u Zvezdi. I odatak sam izvukao neke zaključke šta treba da uradim. Znate. Oni su trenirali 2 puta dnevno do tada. Mi smo počeli 2 puta dnevno da treniramo, počeli smo jako intenzivno da treniramo, jer tim kada dođe u te godine i te pozicije, njemu treba upravo dodatna aktivnost da bi aktivirao sve one svoje mogućnosti koje još posjeduje, koje nije ubacio, da kažem, u mašinu. Jel? Poenta cele priče je bila ta da jednim intenzivnim radom i jednom kohezijom u timu, iako su tu postojale raznorodne struje i sve ostalo, međutim, pokazalo se da su oni jako veliki profesionalci. Došli smo do toga da čujemo posle 2-3 meseca od Moke, od još nekoga, Bato, šta treba dodatno da radim. Što je meni bio pokazatelj upravo da sam uspeo. Ja sam uspeo upravo da intenzivnim radom, moje znanje tog trenutka sigurno je bilo manje u taktičkom smislu, tehničkom ne, manje od njihovog, ali ja sam se uklapao upravo i učio od njih, učio od drugih, učio od trenera, učio iz knjiga i tako dalje. I došli smo dotle da se uklopimo i posle 5-6 meseci smo došli u poziciju upravo da se borimo za vrh Jugoslovenske lige. To finale smo igrali u Ljubljani sa Jugoplastikom koja je bila moćna, možda igrački, možda jača, ali taj produžetak smo imali u kome smo seli, malo analizirali šta se desilo od sada i kako tih 5 minuta treba da odigramo. Tu su oni pomogli neverovatno svojim savetima, Duci, Moka, i Vučko, i Kaponja i svi ostali, i mi smo upravo napravili taj rezultat koji je bio stvarno fascinantan, jer Zvezda je jedan od klubova, Zvezda i Partizan i tako dalje, su klubovi upravo koji jure samo prvo mesto. Za njih drugo mesto ne znači ništa i nikada nije značilo i nikada neće značiti. I eto, došli smo do prvog mesta, napravili dobre rezultate, u drugoj godini smo isto imali izuzetno kvalitetnu sezonu. Završili smo je bez Ducija Simonovića, koji je posle tako jednog ekscesa u Tel Avivu izašao iz tima samo inicijativno. Mi smo ga kaznili posle te utakmice, on se digao s treninga, otišao i nije se vratio više. Ali to je bilo onak da je pola lige, napravljena jedna kohezija u timu. Sada smo 10 utakmica za redom dobili, između ostalog i Real Madrid u Madridu, Real Madrid ovde, smo igrali Kup šampiona tada. I naravno ušli smo u polufinale Kupa šampiona, igrali smo veličanstvene utakmice. Tada smo imali nešto što se na Novom Beogradu nikada nije videlo. Jeste na utakmicama s Partizanom i kod Partizana. Puna sala fenomenalnih navijača. To je atmosfera bila takva da je to bilo neopisivo. Bilo je vrućih terena, međutim, i bilo je nezgodno vreme. Ja sećam, recimo, te prve godine, mi na Božić odosmo u Zadar, uđemo u salu, mrak u sali, 300 sveća gore, oni pevaju Lijepa naša, i mi u toj atmosferi pali se ono, oni počinju da bacaju žabice, ima jedna bankina u Zadarskoj onoj hali, ja šutiram ono, stavio ruke ovako i vičem samo ajmo. A jako nam je važna utakmica bila. Đerđe igrao tada za njih, bio je fenomenalan, oni vode 3-4 razlike, jedno 5 minuta, 6 minuta pred kraj, neko baci još neku sveću koje nisu izgorele i Đerđa se na jednu sveću oklizne i tako se povredi skočni zglob da su morali da ga iznesu. I mi dobijemo 61-60. 4 sata smo sedeli u dole u slačionicama, nismo mogli da izađemo, izgubili smo i avion, pa su nas onda prebacili do ženske stanice do Benkovca i odande se vratili u Beograd. Bilo je to još vrući terena i vrući teren Karlovac, možda Zagreb i tako dalje. Međutim, sve je to bilo sasvim drugojačije. Jeste vrući teren, međutim, vi se spremate za to, imate ambicija da pobedite, imate ambicija da igrate dobro i tako da nije tu bilo velikih problema.
Radili ste u Radničkom, u Zvezdi, Braniku, gde još, u Jugoslaviji?
U Staroj Pazovi, u Borovu, dva puta, i tu isto ima lepe uspomene iz Borova, uveli smo ih u prvu ligu, nigde više. Koferče je spremno kada imate situaciju da želite upravo da se bavite prvoligaškim klubovima, da igrate stalno prvu ligu, jedan put uđete, nećete da izađete, vi nemate mnogo mesta. U Beogradu možete da budete trener Zvezde, ja sam bio trener Zvezde i Radničkog, u Partizanu nisam mogao da budem trener, u OKK Beogradu nisam mogao da budem trener i to je to. I onda Koferče mora bude spremno. Naravno, ja sam imao sreću da sam te 82. godine posle Radničkog otišao za Irak, tamo bio trener nacionalnog tima njihovog, bio godinu dana za vreme rata Iran-Irak i tu sam isto proveo fantastičnu godinu, upoznao arapski svet, upoznao fenomenalne ljude, naciju jednu koja je fantastična, izuzetna, možda i najjača nacija arapskog sveta, sa puno intelektualaca, puno školovanih ljudi i svega ostalo, koja, nažalost, je na toj teritoriji, znamo sve šta se dešava, svet je takav, gde ti je nafta, tu ti je krkljanac i to je to.
Još ste radili u mnogo zemalja.
Da, radio sam posle toga u Dubaju, tu sam bio 3 godine, isto fenomenalne 3 godine, tu sam bio zadužen za prvi tim i juniorsku kategoriju. Onda sam posle toga radio u Kuvajtu 3 godine, do rata. Počeo rat, nisam se vratio, imao sam još ugovor za još godinu dana, to je bila 4. godina. Ostao sam u Beogradu i onda sam otišao u Limož, Maljko je tamo bio trener prvog tima, ja sam bio trener svih tih mlađih selekcija i eto, to je to. Pazite, arapski svet sistematski, na pravi način, kroz institucije, ulaže u sport. I to ulaže jako mnogo. I to je organizacija fantastična. Skoro u svakoj zemlji arapskog sveta. To što su oni svesni da deo sistema obrazovanja, vaspitanja, kulture jedne nacije upravo zavisi od toga koliko ćeš ti da ulažeš u jednu instituciju koja okuplja mnogo veliki broj dece, omladine i tako dalje. To je organizovano na fantastičnom nivou. I 84. sam otišao u Dubaj. Tu su postojala 4 kluba sa 4 fenomenalna sportska centra i dan danas postoje. To je organizacija takva od pionira do seniora takva da uopšte ne shvatate kako i na koji način oni to mogu da organizuju. Naravno, Oni su pod Englezima stasali, nastajali, dan danas Englezi tamo glavna nacija koja ih drži, koja organizuje mnoge stvari i tako dalje. Međutim, oni ipak su školovani u Engleskoj poslije toga, jer to je ta spona, jel? Ja ti dođem, ali ti dam mogućnost da se školuješ kod mene, oni su školovani tamo i tako su veliki vizionari da boli glava. Nije slučajno upravo što je Dubaj, pa sada i Abu Dhabi i uopšte cijeli Emirati su tako razvijena zemlja. Ja su oni upravo na svemu onome što je dobro u nekoj naciji ubacivali u svoju zemlju i sa svojim resursima, mogućnostima, novcem i tako dalje stvarali kao deo nečega što će sutra biti mogućnost da egzistira ta zemlja koja je stvorena na nafti, na pesku. Ta nafta im je mnogo doprinala da upravo naprave tu ekspanziju. Oni su isto jedna od razvijenih zemalja po nafti. 92% nafte Emirata je u Abu Dhabi, u toj eri. A ovdje je mnogo manje, jel? Ovdje ima tih 7 Emirata, jel? To je jedna centralistički odnos Abu Dhabija, šejka Zaida pokojnog i sada ovoga, koji pomažu upravo razvoj svih ostalih. Naravno, Dubaj je tu isto sa, ne znam, 5-6% nafte, ali se orijentisao na nešto drugo. Mislim na turizam, na consulting, na bankarstvo i tako dalje, na investicije i sve ostalo. I tu su oni napravili tu veliku ekspanziju, ukapiravši šta i na koji način treba da se napravi da bi ti privukao toliki broj ljudi. Ako vi sada vidite da je milioni, ne znam koliko ljudi na novoj godini bilo u Dubaju, onda shvatate upravo to turistička destinacija koja pleni. Tada je bilo ne znam koliko, 300, 400 ili možda i 200 naših ljudi. Sada ima preko 10.000 Srba tamo, znate. Znači, to je zemlja koja omogućuje svakome da dođe, ukoliko si sposoban i oni imaju potrebu za to, ti ćeš tamo egzistirati. I oni te drže ko malo vode na dlanu pod njihovim uslovima. Znači, ne možeš da izađeš iz njihovih uslova, to su njihovi zakoni i sve ostalo koje ti mora da poštuješ. Ja sam tamo imao generaciju koja je na strahovito dobrim pozicijama posle toga, jer kad je završila tu igračku karijeru, otiš neku vojsku, neku pored šejka Mohameda, neko avijaciju i tako dalje, piloti i sve ostalo. Strašna generacija je bila. I 2001. godine zvoni telefon. Ja napustio trenersku karijeru. Zovu me moji igrači koji su sada na pozicijama u klubu. Kaže, Bato, jel hoćeš da dođeš, da nam pomogneš i tako dalje. I ja odem i ostanem 2 godine. I tamo sam bio stručni savjetnik svim trenerima u klubu. Fantastično sam se proveo, fantastično. I osvojili smo mnogo tih medalja, prvih mjesta i oni imaju nekoliko takmičenja i tako dalje.
Tokom vašeg rada u Iraku bili ste akter jedne zanimljive utakmice sa Jemenom. Rezultat je bio 251-33 za Irak.
Da. Pa znate šta, ja sam imao strahovito veliku sreću u Iraku. To je bila jedna generacija neverovatnih momaka koji su svi bili u vojsci. Rat i oni su živjeli u kasarni. I iz kasarne autobus dođe, imali su jednu velelepnu halu u Bagdadu, dovede ih na moj trening. Ja sam isto tamo insistirao 2 puta dnevno trening. Imao sam sreću da imam jednoga, slabo sam znao engleski tada, da imam jednog Mohameda, Palestinca, koji je igrao za iračku reprezentaciju, koji je bio ingeniozan, jako inteligentan i čito mi je sa usana upravo šta ja hoću. Ja sam dobar demonstrator uvijek bio, tako da sam sve pokazao šta treba i tako dalje i on je uvijek znao šta da doda i tako. Tako da sam imao strahovito veliku sreću da ta generacija bude neverovatna. Naravno, otišli smo na te azijske igre u New Delhiju. Imali smo nesreću kada smo bili sa Kinom. Kina je bila stvarno mnogo, mnogo jača od nas. Nismo mogli, ali nije to bio ni neki loš rezultat. I igrali smo tu utakmicu sa Jemenom. Ja mislim drugu ili prvu. Sa Jemenom. Ima ona izreka, uleteo sam u pucanj. E, tako smo mi uleteli u pucanj. Znači, iz jednog trenažnog procesa mi smo praktično napravili nešto što nije zabeleženo u košarci. A to je da smo svaki njihov napad osujetili uzimanjem lopte, oni su nam davali možda lopte čak i u ruke, mi davali te koševe lagane i sve ostalo i bila stvarno superiorni smo bili u odnosu na njih. I bili smo fizički spremni da izdržimo 40 minuta, ali kako ko je ulazio, tako je to samo nastavljio i dizo upravo taj ritam te utakmice. što je, ja mislim da je u Guinnessovoj knjizi rekorda na oficijalnim takmičenjima taj rezultat. Ne znam da li još, ali tog trenutka je bio.
Radili ste u Jugoslaviji, radili ste u Francuskoj, u arapskom svetu, svuda se od vas mnogo očekuje, pogotovo u inostranstvu, strana ste, plaćaju vas, ali traže od vas. E sad, kako ste se vi nametali upravama klubova, savezima, novinarima, gledaocima, svim?
Pa slušajte, isto koji ovde. Rad ne može niko da vam oduzme. Znanje ne može niko da vam oduzme. Stručnost ne može niko da vam oduzme. I ono što je najvažnije, ponašanje ne može niko da vam oduzme. Znači, ukoliko ste vi korektni, ukoliko imate svoju viziju svoga rada, napravite dobre programe, procenite upravo šta treba i kako, na koji način, gde šta treba, vi ćete svugde imati uspeha. Naravno, nisu to uspesi da vi stalno budete prvaci i tako dalje, ali uspeh u stvaranju tih novih kvaliteta, dodatnih mogućnosti da oni napreduju i tako dalje, i tako dalje. Tako da, eto, to je mene održavalo, mene celog života, što ja kažem, ne interesuje funkcija, ali ja sam funkcioner po opredeljenju i to je suština u stvari. Znači, ja sam neki čovek koji odem i imam funkciju, da li sam plaćen ili negde gde i nisam plaćen, na isti način se ponašam i to je to.
Značajan deo vaše karijere ovde u Jugoslaviji je da ste bili u stručnom štabu tokom priprema za olimpijske igre u Moskvi u 1980. ali niste otišli na igre. Kako to?
Ja sam bio trener 4 reprezentacije, 2 jugoslovenske i 2 strane. Bio sam trener reprezentacije gluvih. Rekao, takmičenje, ne mogu da setim, imam podatke neke, ali sad da se ne setim. Znači, reprezentacije Jugoslavije gluvih. Bio sam trener reprezentacije Jugoslavije na jednom balkanskom šampionatu, u Debeše, to negde, ali je Bugarska ili ne znam gde, ili Makedonija. Tu sam bio član stručnog savjeta Košarkaškog saveza Jugoslavije, Boša Tenjić bio trener i kaže, ajde ti ideš. Oni napravili tim i dali mi tim i ja otišao sa njima. Ništa nismo uradili. A ovo što ste pitali, tu sam bio pomoćni trener. Ranko Žerović je uzao tada reprezentaciju. Na prvom delu priprema bio Boša Tanjić, čini mi se Duda Ivković. A na drugom delu priprema u Beogradu, 22 dana smo bili zadarski trener, jedan specijalista za rad sa fizičkom pripremom, setit ću se, i ja. Ja sam bio košarkaški trener, on je bio trener za rad sa opterećenjem, fizičku pripremu i tako dalje. I bili smo dobar tandem, odličan, smo se dobro poznavali. Mi smo znali da nećemo ići u Moskvu, ali tada je taj bio ključ, onaj naš čuveni ključ, Srbija, Hrvatska i šta ja znam. I Mirko Nosel po tom ključu dođe na dan polaska na put i ode s reprezentacijom kao član stručnog savjeta. Uopšte nije bio ni pomoćni trener, ni trener, ni ništa. On je bio upravo pridodat reprezentaciji. Eto, pored Ranka Žerovice, posle su tu ispali problemi da boli glava. Čak je čovjek ušao i u kuću slavnih, rekavši da je on bio pomoćni trener Ranku Žerovici na olimpijadi i tako dalje. Nema nikakve veze. Čovjek nije učestvovao u procesu treninga. To je bila 93. godina, onda sam stavio tačku na trenersku karijeru, rekao, čekaj ba to, ni skijanja, ni pozorišta, ni bioskopa, ni pored dece i tako dalje. Najznačajniji period odrastanja naše dece je praktično bio pod dirigentskom palicom moje žene. Ako govorimo upravo o tim nekim odnosima muškarca i žene u odnosu na stvaranje porodice, održavanje porodice i tako dalje, ja stalno potenciram da je 70% svega u jednoj porodici na ženi. I tačno je tako, u mom slučaju je to tako. Znate, iako ja nisam bio tu, ja sam bio sticajem okolnosti u inostranstvu, to je trbuhom za kruhom, to je bila tada egzistencija, ali smo obezbeđivali upravo uslove da ta naša deca na neki način se vaspitavaju, školuju i da jel, se osposobe za život.
Eko.
Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
onirući u demenciju. Alis gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julianne Moore u filmu I dalje Alis, u jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. I dalje Alis u bioskopima od 26. marta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sava Centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaški trener Bratislav Bata Đorđević.
Znate šta, ja sam, bavit će se trenerskim poslom, proširio svoj delokrug interesovanja, što je najvažnije interesovanja, a kasnije i delokrug svog delovanja, i prihvatujući se upravo funkcija nekih koji se bave strukom i stručnim radom. I mene je to jako mnogo interesovalo, a uvek sam imao ideju kako i na koji način da sve to što sam kasnije radio, a radio sam toliko da čovjek, ma mislim, od 93. godine praktično ja sam volonter u košarci i u sportu. Ja sam sebi rekao, Vato, ti si egzistenciju obezbedio, na kraju kraja došao i do neke penzijice, ušte nije bitno nikolika je, bavit se trenerskim poslom. U košarci si bio iz ljubavi, ali i iskoristio se upravo da imaš egzistenciju. Znači, ti moraš da vratiš nešto. Uvijek sam imao strahovito mnogo ideja, a želeo sam upravo da struku, stručni rad i sve ostalo podvedem pod prvim delom školovanjem i drugim delom usavršavanjem. Ono se odnosilo na igrački kadar i odnosilo se na stručni kadar. I ja se bavio i igračkim školovanjem i igračkim usavršavanjem, ali sam se bavio i uporedo i trenerskim, odnosno stručnim školovanjem, da kažem, ne samo trenera, nego i ljudi drugih profesija koji su u stručnim štabovima, i njihovim usavršavanjem. I upravo taj delokrug delovanja me odvukao na to da sam prihvatao funkcije predsjednika stručnog saveta Srbije nekoliko puta i tako dalje. Tako i tu sam pravio programe koji su naslanjeni na ono što se predešavalo, ali ja sam to širio. To su ti kursevi Viša košarkaška škola koju smo osnovali 96. godine. To je jedinstvena institucija koja je napravljena pri jednom savezu, čiji je vlasnik upravo savez, privatno i društveno partnerstvo, prvi put postignuto tu. Tu je naš četvorica koji smo osnivači i Košarkaški savez i Udruženje trenera Srbije. Poslije završetka toga svega, on ulazi u period usavršavanja i mene je to najviše interesovalo. U tom periodu usavršavanja imate periodično usavršavanje, savjetovanje, seminari, stažiranja, instruktaže. Prvo moje stažiranje bilo je u Pirotu sa generacijom Pešića, Lazarevića i tako dalje. Ja sam obišao Srbiju ne znam koliko puta uzduž i popreko, upravo pomažući na taj način, kroz te razne forme rada, držeći da li je to savjetovanje, da li je to ne samo ja, nego u sistemu upravo koji smo mi napravili, koji je mnogo jak i mnogo kvalitetan i danas postoji naravno u smanjenom obimu. Mi smo došli upravo do toga da smo napravili sigurno jednu najjaču instituciju koja se zove košarkaški trener u svetu, prepoznatljivu po mali milion ljudi. Svi ovi ljudi, sem Raše Šapera, koji su kao četiri stuba košarke, oni su bili treneri. Dalji delokrug delovanja je mog bio upravo da iskoristim ove forme rada na neki način, da ih plasiram kao robu na tržištu i da eventualno počnemo mi da marketički zarađujemo. Ili da povežem neke druge institucije, što su kao takmičenje, da napravimo neke turnire, neke kupove ili neke manifestacije 3x3, Adidas streetball, All-Star mečeve, i da na taj način dođemo do para koje ćemo vratiti košarci. Treći delokrug delovanja je bila čista marketinška aktivnost, što znači, gospodo, hoćete da budete sa nama. Mi smo jaki, morate budete sa jakima. Sa jakima uvek idu oni koji imaju neki interes. I iz tih razloga smo mi se vezivali za Coca-Colu, za Srboštampu u svoje vreme. Jedna od stvari koja je bila, da kažem, u mogućnosti da donosi isto pare, to su bili kampovi. Mi smo prvi kamp napravili 76. godine na Zlatiboru, pokojni Miki Pavićević i ja, a su prišli svi naši vrhunski treneri, to je sigurno jedinstven kamp u svetu, jer su najbolji jugoslovenski treneri bili učesnici toga kampa, u bilo kom obliku. Preko 40.000 dece je prošlo u tim kampovima. Taj kamp, on jeste mogućnost upravo da jednom celogodišnjem ciklusu trenažnom dođete do desetodnevnog boravka na jednom mestu u kome će jednom sintetičkom metodom stručnog rada doći upravo do spoznaje šta je to dobro kod vas i šta to treba u sljedećoj godini da popravljate. Tako da kad sljedećoj godini ukoliko dođete, vi imate upravo jasnu sliku, odnosno i mi stručnjaci, a i on sam učestvovao, on praktično zna kako i na koji način je ili napredovo ili nazadovo. I tu je prošla jedna plejada stravičnih isto igrača vrhunskih. Moja neka ljubav prema toj deci je bila vezana za jedan mini basket pokret koji sam ja osmislio 80. godine i koji smo zdušno svi prihvatili na nivou Jugoslavije, a financijer toga mini basket pokreta je bila Coca-Cola. Naravno, posle dve godine smo ga stopirali na izvesno vreme. Su rekli, jeli, vi se bogatite u mini basketu, a mi smo rekli, da, mi se bogatimo, evo sad se vi bogatite. I naravno, budale koje ne znaju kako Coca-Cola funkcioniše, tu sam najvrednije što sam naučio u saradnji sa Coca-Colom, to je da vas drži 9 sati, 7 sati pre nego što prihvati program i pita za ovu zapetu, za ovu reč, za ovu rečenicu, šta to znači. I tako im objašnjavate i tako ulazite u njihovu kuću eventualnog njihovog poslovnog interesa. A druga strana medalje je kada vam da određeni iznos, onda kaže to je za to, to je za to, to je za to. Plaćamo ovo ovome, ovo ovome, ovo. I tako da vi ne vidite žutu banku. A dušebrižnici koji, razumete, koji ih uvek ima i uvek će biti, on kaže pa oni se bogate. E, sad se vi bogatite. I ja lepo stopiram posle dve godine. Naravno, nismo mi zaboravili mini basket, nastavili smo ga mi preko kampova, preko drugih institucija i sada je to jedna od najjačih udruženja u srpskoj košarci koja radi na fenomenalan način i vodi je predsjednik udruženja Race Georgijevski, koji je bio isto učesnik upravo osnivanja prvog mini basketa i prve utakmice. On je tad bio u Kumanovu, mi smo bili u Beogradu i mi smo napravili utakmicu pred 5000 gledalaca u Kumanovu. Znači, pionirčići su igrali mini basket pred 5000 gledalaca. To je nezamislivo. Onda su me interesovali posle toga manifestacije koje donose novac. Jer ja smatram da naš sport mora da se transformiše. Da više ne bude, ej, slušaj, daj mi pare, daj država, zašto ne daje pare. Ne, mora se reguliše to na pravi način. Mora se reguliše upravo to da se kaže šta je profesionalizam i ko treba da plaća profesionalizam. Kažete, ako uđete u sferu profesionalizma, onda država nema šta tu da traži. Ne sme da plaća. Ne sme. Ako uđete u sferu amaterizma, država isto neće ništa plaćati, ali će platiti neka lokalna samouprava. Onoliko koliko može, koliko je odvojila. Biznis mora da uđe i u naš sport. Na koji način? Pa upravo tako što će svaki klub ili svaki savez da ima svoju firmu. Mi smo praveći Trofej Beograda 1994. godine napravili firmu koja se zvala Trofej Beograda DOO. Ona je realizirala 10 poslova. Ona je donosila takve pare da boli glava. Mi smo na turniru 1997. 8. godine imali onoliko koliko uložimo u taj turnir, toliko ostane para. I to sve ide u košarku. Onda smo radili Adidas streetballove, radili smo spriteove terene sa kokolom, radili smo poluterene, radili smo neke velike terene, radili smo izgradnju konstrukcija i tabli, radili smo All-Star mečeve. Belim kup, koji je za vreme rata 99. godine urađen, on je bio isto profitabilan za vreme bombardovanja, za vreme bombi i sirena, upravo smo ga organizovali u Pioniru i došli do određenih para koje opet vraćamo košarci. Mi smo pre godinu dana napravili jednu fondaciju koja se zove Fondacija sporta mladih. To je napravio Udruženje državnih festivaca Srbije i UEPS. To je Udruženje ekonomskih propagandista Srbije, znači sve ove marketičke agencije. Naravno, od njih očekujemo malo više da se angažuju sada. Koncipira je kroz projekte. Prvi projekat je stvaranje sportiste. Mi hoćemo da tim projektom dođemo do firme koja ima neku želju i ambiciju upravo da uloži u našu mladost, ne velike pare, i da praktično na taj način ne reklamira sebe, nego kaže, evo, mi smo ti koji hoćemo da ulažemo u nešto, a da omogućimo deci od prvog do četvrtog razreda osnovne škole da se besplatno bave sportom u toku cele godine i da leti imaju svoj kamp.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Vaše bavljenje košarkom na različite načine sigurno je privuklo i vaše sinove Miloša i Aleksandra da se bave ovim sportom. Ajdemo Saši, pošto je Saša igrač svetskog kvaliteta. Šta je Sašu Đorđevića izdvojilo da postane igrač svetskih vrednosti?
I njega je upravo opredelila ljubav ka sportu, jer on potiče te sportke porodice. Drugo, mogućnost upravo da se bavi sportom. Živeo je na lepom mestu u Kineskom zidu, preko puta hale, preko puta ranča. Otac mu je bio trener, malo je to gledao, video, imao je lopti koliko mu je trebalo, ne previše, ali delio sa drugarima i tako dalje. Pazite, Saša je deo organizovanih aktivnosti koje smo mi sprovodili na Novom Beogradu. Pri osnovnoj školi Marko Orešković, on je prve treninge imao sa Maljkovićem tamo. Kasnije kad smo napravili projekat mini basket, on je bio deo jedne škole u kojoj je Hrkić bio trener njemu. Upravo on imao strahovito veliku sreću što je imao strahovito veliki broj fantastičnih trenera, najboljih trenera na svetu. I upravo je završio univerzitet sa dve godine treniranja sa Acom Nikolićem. Kad je Željko Obradović postao trener, onda je Aca Nikolić došao da bude savjetnik. Tu je završio univerzitet zajedno sa celim timom Partizana i tu su došli do one titule u Istanbulu. Šta da kažem, on je rođeni takmičar, on da igra piljke, on bi želeo da pobedi, ima tu energiju, ima tu želju, ambiciju, uvek je imao, uvek je želeo da to sve najbolje pretoči upravo na terenu u delo. Čovek koji oko sebe ima sve te drugare sa kojima je igrao košarku, fenomenalne ljude, on je tu istav stasao, on lepo danas i kaže, ja kad sam došao, mene su prihvatili odmah u Partizanu sa 16 godina, Petrović, Grba i svi ostali, to su bili svetske zvezde tada. Da, i Miloš je počeo da igra košarku, i on je bio u Partizanu i tako dalje, ali je bilo, ej, znaš šta, ne mogu da te pustim u igru zbog Saše. A onda ukapira on to posle izvesnog vremena, pa kaže, čekaj bre, Sale, zamisli ti, ja ne mogu da igram zbog tebe, a Ćale mi je trener, šta će ja u košarci? I pazite, u Srbiji je ono što je najgore, jedan Đorđević, ajde i drugi Đorđević, ali treći mnogo bi bilo. I tako otišao čovjek iz košarke.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaški trener Bratislav Bata Đorđević.
Najdraže utakmice protiv Reala u Madridu. Jako interesantna, bili smo, rekao sam, bez Duce Simonovića, s one strane tamo Corbalan, Brabender, Luike sedeo na klupi pored Fernandiza, a mi, najviši igrač Vučko 2-2, a ovi imali nekog Nemca, ne znam kako se zvao, dva i ne znam koliko. Mi smo njih nadigrali taktički, naravno, ambicijom dvojice naših playmakera koji su igrali stavično, to im je najbolja, verovatno, utakmica. Gogetova je to sigurno najbolja utakmica u karijeri. Da. Moke po 20 poena. A igrali su celu utakmicu, presing na celom terenu na Brabenderu i Corbalanu i ovi nisu mogli da dišu od njih dvojice. A mi smo doli igrali sa tri igrača zonu i Real nije znao da odgovori upravo na tu našu mešovitu odbranu. Celu utakmicu, da je Luik došao u poziciju upravo da kaže Fernandizu, kad je već bilo gotovo, kaže, tek sada vidim šta oni igraju. A mi dole sa Lazarevićem, Kapišićem, Pešićem, Sarjanovićem. Ovde je još jedna draga utakmica protiv Simentala, kada je bila ona tuča u hali na Novom Beogradu, to je bilo isto fantastična utakmica. Kup utakmica protiv Partizana u 73. godini, u Ljubljana, naravno, jedna od najznačajnijih utakmica u, da kažem, mojoj karijeri. Eto, po značaju ona, ali ovako, ove. Nerado se sećam, znate šta, bilo bi lepo da stavite tačku i uvedete prvi protiv Simentala u Solunu, igrali smo finale to kupa kupova, nažalost izgubili sa tri razlike, da smo malo više te energije, želje i svega ostalo mogli smo da dobijemo i to bi sigurno bio trijumf te generacije i te sezone, ali dobro. Vi u sportu naučite najvažnije interpersonalne odnose. Znate kako se ponašate. Znate kako ćete prema ljudima, u kakvom kontaktu i šta treba da radite i tako dalje. Naučite se dobročinstvu. Ja sam malo pre zaboravio. Znate koliko humanitarnih akcija smo mi imali. Znači, suština sporta da formira jednu zdravu, zrelu ličnost koja će znati u svakoj situaciji upravo da se ponaša, da napravi najbolje kontakte, da zna kako i kada treba da možda čak i povisi ton, ali da bude jedna stvarno dušoljubiva, jedna dobra, organizovana. To su osobine ljudi koji eto, od sporta mogu to sve da dobiju. Kada bi ovo iskustvo bilo tamo pre 30-40 godina, sigurno bi bilo to mnogo bolje i kvalitetnije. Međutim, evo ja imam 77 godina i dan danas sam u punom, što kaže, pogonu sa more aktivnosti, more projekata i sve ostalo, pa do kraja života tako, to je najbolje.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je košarkaški trener Bratislav Bata Đorđević. Bio je ovo 215. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.